Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi deja în calendar, 3 octombrie, la microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, se pare că suntem în ultima zi a acestei luni, cu vreme confortabilă și plăcută, înaintea unei căderi dramatice de temperaturi. De fapt, în nordul țării va ploua și va tuna, ceilalți vor petrece această zi sub un cer senin.
Maxima zilei în nord va fi de 26 de grade, în zona centrală și la Chișinău, mercurul din termometre va urca până la 27, iar pentru sud, prognoza arată temperaturi de 25-28 grade Celsius.
Recentul accident tragic de la Chișinău, soldat cu un mort și numeroși răniți, readuce în actualitate și amplifică acum mai multe întrebări despre modul în care este asigurată siguranța în trafic, ce funcționează prost sau ce ar trebui schimbat ca asemenea accidente sau situații să fie reduse la minimum. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Ilie Bricicaru, auditor de siguranță rutieră, directorul Observatorului de Siguranță a Infrastructurii Rutiere din cadrul Universității Tehnice.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre cea mai mare problemă a Republicii Moldova. Vă urmă jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre evenimentele literare de la Iași.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giuchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău este așteptată Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe europene, care încă luni se vedea la Bruxelles, însă cu premierul Maia Sandu. Iar președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri la Moscova că ar fi dispus să ofere Ucrainei extinderea temporară a contractului de tranzit al gazelor, contract care expiră la 1 ianuarie 2020 și care, după cum se știe, pune o serie de probleme serioase Republicii Moldova în această iarnă. Acestea sunt titlurile dimineții. Coordonatoarea politicii externe europene, Federica Mogherini, este așteptată joi 3 octombrie la Chișinău, unde se va întâlni din nou cu premierul Maia Sandu. Mogherini, al cărei mandat de 5 ani expiră luna aceasta, va fi întâmpinată la Chișinău de premier, cu care va avea și o conferință de presă comună. Luni, în cadrul întrevederii de la Bruxelles cu Maia Sandu, Mogherini a declarat, între altele, că Uniunea Europeană este gata să sporească sprijinul financiar pentru Republica Moldova, cu condiția ca guvernul de la Chișinău să continue reformele, așa cum a făcut în primele sale 100 de zile de activitate. De asemenea, Mogherini a spus atunci la Bruxelles că Uniunea Europeană ar putea livra curând primele tranșe din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro, care se știe că a fost promis Chișinăului, a fost și aprobat, dar după aceea a fost blocat din cauza derapajelor fostei guvernări. Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri la Moscova că este dispus să ofere Ucrainei o extindere temporară a contractului de tranzit al gazelor, contract care expiră la 1 ianuarie 2020, punând o serie de țări în pericol, să-i spunem, energetic, printre ele prima fiind Republica Moldova, dar parțial și România. Este vorba, desigur, despre gazul livrat de Rusia în Uniunea Europeană care trece prin Ucraina, o cale de tranzit pe care, după cum se știe, Moscova încearcă să o înlocuiască acum cu proiectele Nord Stream 1 și 2, dar și cu Turkish Stream. Nord Stream 2, care trece la fel ca Nord Stream 1 prin Marea Baltică, ocolind Ucraina, ar putea intra în folosință încă în martie 2020. Vorbind de marginea unei reuniuni pe teme energetice de la Moscova, Putin a mai declarat că ar putea semna un astfel de contract cu Ucraina, care contract să respecte regulile europene, dacă însă și Kievul reușește să pună în practică pachetul energetic european până la sfârșitul anului. E vorba de regulile europene care cer, între altele, despărțirea firmelor ce livrează gazele de cele care le transportă, precum și de accesul altor producători la diversele gazoducte, reglementări care au creat și creează în continuare probleme importante și concernului rus Gazprom. Președintele Curții Supreme de Justiție Ion Druță a fost reținut în ancheta privind presupusa sa îmbogățire ilicită. După ce a mers miercuri la audieră în fața procurorilor anticorupție, într-un comunicat al Procuraturii Generale se spune că Druță a fost reținut pentru 72 de ore, citesc, pentru a nu profita de statutul său. La locuința acestuia, procurorii ar fi găsit în timpul unei percheziții duminică, citesc din nou, obiecte de natură să confirme bănuiala rezonabilă privind comiterea faptei de îmbogățire ilicită. Druță, a cărui urmărire penală a fost încuviințată recent de Consiliul Superior al Magistraturii, ducând la o scindare și tensiuni în comunitatea judecătorilor, a depus marți cererea de demisie din funcție într-o notă explicativă trimisă Parlamentului, care îl numise în 2018. Druță a spus că vrea să evite, citez, suspiciuni la adresa întregului sistem judecătoresc. Și în Statele Unite, opoziția democrată, care controlează Camera Reprezentanților, a acordat Casei Albe termenul limită de 4 octombrie pentru a prezenta de bunăvoie toate documentele cerute în legătură cu ancheta de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, amenințând că în caz contrar va recurge la acțiuni legale. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV Pur și Simplu, difuzate de luni până vineri la postul public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Ilie Bricicaru, auditor de siguranță rutieră, directorul Observatorului de Siguranță a Infrastructurii Rutiere din cadrul Universității Tehnice. Domnule Bricicaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor, vă mulțumim că sunteți cu noi și ne ajutați să înțelegem mai bine ce ne-a întâmplat. Așadar, tragicul accident recent de pe strada Alba Iulia din Chișinău, soldat cu un mort și numeroși răniți, din punctul dumneavoastră de vedere, având luând în considerație toate circumstanțele acestui caz, a fost un caz singular, nefericit sau totuși unul într-un fel inevitabil, un fel de consecință a lacunilor din sistemul de siguranță rutieră?
Haideți să începem de la aceea că, statistic vorbind, lunile septembrie-octombrie, ca regulă, și nu numai în Moldova, în toată lumea sunt niște, este o perioadă foarte nefastă pentru drumuri, fiindcă în această perioadă se întâmplă cele mai multe accidente. Dar dacă să particularizăm puțin, este un amalgam de probleme, fiindcă siguranța rutieră în mare parte este o știință, este un complex de acțiuni care trebuie să fie luate pentru a avea drumuri sigure. Și spun asta din motivul că în Moldova, cu regret, încă se acționează particularizat, toată vina sau toată responsabilitatea se pune pe poliție, iar poliția în multe cazuri este neajutorată în sensul ăsta. Și chiar ieri în ședința de guvern mă uitam, doamna prim-ministru iarăși le-a dat indicații celor de la Ministerul de Interne să planifice, să acționeze, etc. Necătând la faptul că în accidentul rutier sunt implicați trei factori, omul, mediul rutier și vehiculul. Și atunci, dacă nu abordăm subiectul ăsta în complexitatea lui, acționând pe toate palierele, pe poliție, pe cei care proiectează și construiesc drumuri, pe cei care controlează vehicule sau admit în trafic vehicule, pe cei care dau permise de conducere și pregătesc acești șoferi, atunci este foarte complicat să avem un rezultat, fiindcă doar acțiunea poliției, o să fie o acțiune spontană, care acțiunea ei se va finaliza în scurt timp.
Cea mai frecventă întrebare legată de recentul caz tragic, cum se explică faptul că cineva cu un buchet întreg de contravenții și infracțiuni mai este prezent în trafic și omoară sau rănește oameni?
Probabil aici ar trebui să vorbim de capacitatea de analiză a poliției sau capacitatea softurilor de analiză a poliției, fiindcă ziua de azi nu mai putem vorbi doar de o analiză pe factorul uman. Și atunci eu cred, nu sunt sigur, dar cred că poliția nu are o istorie clară a fiecărui conducător auto sau a fiecărui contravenient luat de la ziua când el obține permisul de conducere la agenția de servicii publice, care de multe ori nu prea se implică în activitățile astea, și până atunci când trebuie să vedem care este comportamentul lui. Mai mult ca atât, în Moldova a fost implementată Directiva 126 din 2006 a Uniunii Europene cu privire la permisul de conducere. Drept că este implementată parțial. Și această directivă prevede un control riguros a comportamentului fiecărui șofer. Deci fiecare șofer ar trebui la o perioadă de timp, să zicem de 3 ani, să treacă un control psihologic, nu psihiatric, dar psihologic, de comportament, ca să se vadă care este starea lui și cum reacționează el la ceea ce se întâmplă în trafic, ceea ce la noi în Moldova nu se face. Astfel avem persoane de genul ăsta care pot să-și permită orice în trafic.
Deci dumneavoastră sugerați că de fapt există, mă rog, asemenea șoferiții respective cu un istoric de conducător auto dușit cu contravenții, infracțiuni, există și alte persoane care, sau, care sunt prezente?
Sigur că sunt. Sunt foarte multe și internetul este plin de asemenea, chiar și ieri prezentau internauții persoane care șofau cu picioarele, care diferite cazuri care sunt depășite de o situație normală de trafic, de un comportament normal de trafic, și asta în mare parte afectează pe cei care circulă regulamentar.
Da. Când spuneți, domnule Bricicaru, când spuneți că este inadmisibil într-un comentariu deja pe care l-ați făcut pe seama acestui acțiune, sau pornind de la acest acțiune, când spuneți că este inadmisibil să intervii cu metode administrative în protocoalele polițienești pentru a nu admite oprirea nejustificată de către poliție, ce aveți în vedere?
Eu vorbesc despre faptul că legislația Republicii Moldova, care este destul de liberală, cum am spus eu în relația față de cei care șofează pe drumurile noastre, pe de altă parte stabilește foarte clar în ce caz poliția poate să oprească un conducător auto pe drum. Și atunci când politicul se intervine, și după cum am menționat, asta nu se întâmplă azi, se întâmplă de ani buni, de zeci de ani. Politicul se implică în activitatea polițienească, aici opriți, acolo nu opriți, controlați viteza, nu controlați viteza. Noi avem situația care o avem, fiindcă polițiștii în mare parte li frică să efectueze controle minuțioase pe drum. Asta este marea problemă. Iar atunci când noi admitem administrativ majorarea vitezei de circulație rutieră chiar cu 1 km la oră, asta provoacă deja o majorare a pericolului cu 4%, până la 4%. Și asta este foarte grav, fiindcă deja dacă depășim o limită de viteză stabilită, o să avem probleme de genul ăsta. Dar 130 de km la oră să circul într-o zonă rezidențială este grav.
Da, dar oprirea nejustificată, domnule profesor, a fost gândită, sau mă rog, a fost interzisă sau nu este recomandată, a fost gândită ca o metodă de prevenire a abuzurilor poliției rutiere. Dacă ne gândim sau observăm bine, foarte multă lume se revoltă deseori de faptul de, cum să zic, abuzuri sau de acțiuni nepotrivite ale poliției care stă la pândă deseori, potrivit multora. Nu credeți că aici ar fi fost într-adevăr necesare niște reglementări mai clare?
Haideți să vorbim de viteză, da? Fiindcă poliția ca regulă controlează mai mult viteza în trafic, fiindcă ăsta este cel mai mare factor de risc. O să mergeți în toată Europa și o să vedeți mașini capcană, mașini ascunse ale poliției care controlează viteza. Eu nu văd nicio problemă în asta, fiindcă dacă eu sunt un conducător auto onest și respect reglementările, n-am de ce să-mi fie frică că o să mă oprească poliția. Asta ar trebui să fie morala și concluzia. Atunci când, fiindcă în cele mai multe cazuri de soluții de genul ăsta administrative se folosesc cei care încalcă, cei care nu respectă. Omul care circulă regulamentar nu are treabă și nu are nevoie de, să spunem, de protecție suplimentară. Și în acest sens, eu nu văd de ce ar trebui să fie interzise sau aplicate asemenea măsuri. Eu nu am văzut, eu sunt șofer de foarte mulți ani și vă spun cu toată sinceritatea că nu am fost oprit de poliție, cred că mai mult de un an de zile. Asta vorbesc despre faptul că eu nu-mi permit să încalc reglementările și atunci nu am treabă cu poliția. Da.
Și în ce măsură se ia acum în considerație în cazul accidentelor, de exemplu, infrastructura rutieră menită în general să diminueze posibilitatea accidentelor? Există obligațiuni ale celor responsabili de infrastructura rutieră în constatarea circumstanțelor accidentelor?
Da, aici ați abordat o problemă foarte și foarte importantă și o să fac iarăși trimitere la o directivă europeană, directiva 96 din anul 2008, care tot încerc de foarte mulți ani să o promovez în Moldova, dar puțini care mă aud, fiindcă avem iarăși trei etape științifice sau logice. Etapa de abordare până la accident, etapa de abordare în timpul accidentului și etapa de abordare după accident. Toate aceste trei etape pot fi împărțite iarăși în două proceduri. În proceduri de prevenție care trebuie să fie aplicate până la accident și în timpul accidentului și proceduri de reacție când deja evenimentul s-a produs și trebuie să gândim măsuri de reanimare sau măsuri de tratare. Anume, aceste lucruri le prevede această directivă. Iar noi în Republica Moldova, dacă o să vedeți și în structura administrațiilor rutiere, nu o să găsiți implicații de siguranță rutieră pe partea de planificare și proiectare a infrastructurii. Ca rezultat avem ceea ce avem, că proiectăm și construim infrastructuri nesigure. Și asta ne creează o foarte mare problemă când punctele negre, așa numitele sectoare de concentrare a accidentelor rutiere, rămân pe rețea după reconstrucția sau reabilitarea drumurilor. Aici ar trebui să lucrăm, fiindcă dacă construim infrastructuri nesigure, omul se simte nesigur pe drum. Iar dacă este nesigur pe drum, el face erori. Fiindcă concluzia de bază este că noi trebuie să corectăm eroarea oamenilor, nu să-i pedepsim. Faptul că noi o să-l pedepsim, o să-i corectăm poate comportamentul lui pe o perioadă. Iar dacă o să încercăm să intrăm în esența de ce el a greșit și cum noi putem să îmbunătățim situația ca alți oameni să nu nimerească în aceeași eroare, asta ar fi esențial.
Da, și ultima întrebare, pe lângă cele mai multe pe care n-am reușit, domnule profesor, să le punem. Dumneavoastră șofați în Chișinău, bineînțeles, sunteți șofer cu experiență. O faceți fără frică, vorbind de condițiile de circulație? Cum le găsiți? Satisfăcătoare? Mai puțin de-a dreptul periculos? Cu mare stres.
O fac cu mare stres și de asta vorbeam mai sus, fiindcă șoferul Atunci când avem o infrastructură bună, eu ar trebui și toți ar trebui să mergem fără stres, ca drumul să fie previzibil, să fie omogen. Iar ceea ce avem noi în Chișinău este un mare stres. În primul rând, din cauza infrastructurii foarte prost organizate și a doua, din cauza comportamentului foarte prost a șoferilor. Și ambele lucruri iarăși ne aduc la sistem, fiindcă poliția, dacă și sancționează în Chișinău, sancționează doar pentru trecerea la culoarea roșie a semaforului sau pentru depășirea vitezei, însă încălcări de genul reguli de manevrare, depășirea liniei de marcaj, încălcarea indicatoarelor rutiere nu prea se respectă, iar de pietoni nici nu mai vorbesc. Pietonii în Chișinău sunt cei mai defavorizați.
Da. Domnule Bricicaru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Ilie Bricicaru, auditor de siguranță rutieră, directorul Observatorului de Siguranță a Infrastructurii Rutiere din cadrul Universității Tehnice.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Coordonatoarea politicii externe europene Federica Mogherini este așteptată astăzi la Chișinău după ce luni s-a întâlnit la Bruxelles cu premierul Maia Sandu, care i-a declarat că Uniunea Europeană este dispusă să-și mărească sprijinul financiar pentru Republica Moldova dacă, pe de altă parte, guvernul de la Chișinău continuă să aplice reformele cu intensitatea și la ritmul pe care l-a folosit în primele 100 de zile de activitate. Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că este dispus să ofere Ucrainei o extindere temporară a contractului de tranzit al gazelor, contract care expiră la 1 ianuarie 2020, un contract care pune în acest moment o serie de țări în pericol energetic, cum ar fi Republica Moldova, dar parțial și România. Vorbind în marginea unei reuniuni pe teme energetice, Putin a declarat însă că ar putea semna un astfel de contract dacă Kievul reușește să pună în practică pachetul energetic european, iar Putin a adăugat că se îndoiește că Ucraina va reuși acest lucru în timp util. Și președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, a fost reținut în ancheta privind presupusa sa îmbogățire ilicită pentru 72 de ore. Druța, a cărui urmărire penală a fost înconvințată recent de Consiliul Superior al Magistraturii, și-a depus încă de marți demisia din funcție. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize și comentarii, reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasnichi.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Madalin Necșuțu scrie pentru Balkan Insight că sprijinul pentru aderarea la NATO este în scădere în rândul moldovenilor, în beneficiul socialiștilor. El face referire la analiști care susțin că acest fenomen reflectă o campanie din ce în ce mai mare de, citez, ațățarea fricii din partea liderilor politici proruși și a presei moscovite. Expertul economic Veceslav Ioniță a declarat pentru Jurnal TV că toate materialele care au fost incluse în raportul companiei Kroll sunt la procuratură. În opinia lui, Comisia Parlamentară privind frauda bancară trebuie să constate că Procuratura Generală a tergiversat intenționat examinarea cauzei. Și pentru dezastrul ecologic din Chișinău ar trebui să răspundă demnitari concreți. O astfel de opinie a fost exprimată de Valeriu Ostalep, transmite Noi.md. El a menționat că sistemul din capitală a fost construit în așa fel încât nimeni nu era responsabil de nimic și e imposibil de identificat vinovatul. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presa.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Lucrurile ar fi de dreptul haioase dacă n-ar fi dramatice și chiar tragice. Acum, după 28 de ani de vânzoleală, ne uităm la ceea ce am construit și ni se face rușine. Acum e mai vizibil ca oricând că cea mai mare problemă a acestui stat e ecologia. Am construit o statalitate în zoaie, în lături. Acum câteva zile mă plimbam prin centrul capitalei cu un oaspete din Germania, când dintr-o dată un miros pestilențial ne-a învăluit. Era o putoare teribilă și oaspetele lui din Germania începuseră să-i lăcrimeze ochii, iar nasul și-l astupase cu mâinile. Ce naiba e asta, a exclamat oaspetele înfricoșat și mi s-a făcut rușine. Apropo, să inhalezi această putoare e destul de periculos pentru sănătate, ori noi o inhalăm ani de zile. În 28 de ani de statalitate am ajuns în situația să nu mai avem stații de epurare și dejecțiile se varsă în râurile și câmpiile țării. Cu ce ne-am ocupat tot timpul acesta? Cu demagogie geopolitică. Au apărut în schimb ca ciupercile după ploaie sute de castele faraonice, castele înconjurate de zoaie. Cum e posibil ca dejecțiile orașului Soroca să fie aruncate ani de zile în Nistru? Păi noi cu apa asta facem baie, estimabililor, noi apa asta o bem. E ok așa? De nitrați nu mai spun nimic, presupun că o sumedenie din legumele și fructele noastre au mari, mari probleme legate de nitrați. Se audă cum vocile ritoase ale celor care vor să devină primari diferitor localități. Vor reuși aceștia să curețe localitățile, să ne scape de gunoaie? Vor reuși să scoată statalitatea din zoaie? Par a fi niște întrebări fără răspunsuri, după 28 de ani de poluare, murdărire, otrăvire fără frontiere.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Ieri a început la Iași cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere, TILIT. Este o manifestare de anvergură care s-a impus drept un reper important al vieții culturale românești. Și în acest an, oferta festivalului este foarte bogată. Întâlniri cu cititorii, dezbateri, vernisaje de expoziții, recitaluri poetice, etc. Reluând o inițiativă care s-a dovedit de succes, mai mulți scriitori merg în liceele din Iași și din județ, vizând astfel publicul tânăr. Traducătorii au o serie de mese rotunde în cadrul cărora dezbat problemele specifice profesiunii. Trei vernisaje, precum și tradiționalul maraton poetic Noaptea Albă a Poeziei, omagează memoria lui Emil Brumaru, marele poet dispărut la începutul acestui an. Iată câteva dintre numele scriitorilor prezenți la festival: Veronica Niculescu, Angela Marinescu, Denisa Comănescu, Ian Vilembos, Cătălin Pavel, Matei Vișniec, Simona Popescu, Ian Cornelius, Radu Vancu, Robert Șerban, etc. Unele dintre manifestări sunt realizate în colaborare cu Institutul Francez, cu British Council, cu Palatul Copiilor sau cu Biblioteca Centrală Universitară. Să nu uităm, în fine, pe invitații speciali cărora le este consacrată câte o seară în sala mare a Teatrului Național: americanul Richard Ford, rusul Mihail Shishkin și francezul Mathias Senard, laureat al premiului Goncourt de anul 2015, toți trei nume cunoscute pe plan internațional. O coincidență fericită face ca tot în aceste zile să se desfășoare prima ediție eșană a târgului de carte Gaudeamus, organizat de Radio România, un târg ce are o frumoasă tradiție în București. Și tot acum, Iașul găzduiește un salon de carte intitulat Arca lui Gutenberg, consacrat îndeoseb editurilor locale și editurilor din Republica Moldova. Pentru o săptămână așadar, Iașul s-a transformat într-un adevărat oraș al cărții, o ipostază reconfortantă și care îi se potrivește de minune. pentru Radio Europa Liber, Alexandru Călinar.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici, moderatorul ediției din această dimineață, Natalia Sergeev.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor și frumoasă în continuare. Aici Radio Europa Liberă.